Ja, hvað meður? Það stóra og allt umlöðandi máli tjá síðan samgöngu umframt að nýskipa tjónabandum að nýskipa fiskifimina. Og þeir fyrir það aðlið hefur gifu landstórsmannum tilmæli sem grundalega fyrir politisku samræðingum enn ekki lagt fram á þing, annað enn á enn rönda uppisöla. Politisku flokkarnir í anstöðum hafa verið til nokkra fundi við landstórsmannum, menn enn lengt eftir annað. Jólinni narskast í hverjum enn enn að fyrr og 1. janúar 2018 byrja spekli að dýja undan hasbrunni bæði sjá vinnu og politíki. Því fyrir að spýja höfnum hóta að hversu lengt er ábyrði að nýskipa fiskvinna koma. Hverja parstar í álítunum er landstórshemgöngan samt að fremja. Mér ætla landstórsmæðin að leggja nýskipanna fyrir lektins.